COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, día de frío e de neve, que continúa acumulada en moitos puntos da nosa provincia. E é que o temporal de frío que está azotando media España deixaba temperaturas casi extremas. En varios puntos da montaña de Lugo, o termómetro chegou a caer ata os 7 graos en negativo no concello de Cervantes. Noutros concellos da montaña, como en Pedrafita, o termómetro baixaba ata os 6,9 graos no Alto do Poio e ata os 6,2 en negativo no Cebreiro. Na Fonsagrada, o termómetro na Fontaneira chegou a marcar menos 4,8 graus en negativo. 4,8 graus baixo cero. O termómetro tamén se desplomaba noutras comarcas interiores, como a Terrachá, onde os medidores de Meteo Galicia registraron temperaturas de menos 5,7 graus en Guitriz e menos 4,2 na parroquia de Lanzós, no concello de Vilalba. En toda a provincia deixouse sentir o frío durante as últimas horas, con temperaturas totalmente impropias en lugares pegados ao mar, como Viveiro ou Foz, onde se registraron mínimas de 0,8 e 0,3 graus. O caso é que equipos de rastrexo da Garda Civil localizaron onte, despois de 11 horas de intensa búsqueda, a un septuaxenario de Cervantes que se perdeu nos Ancares. Deixou no tirado o coche e decidiu seguir a súa marcha a pé. Foi atopado polos equipos de emerxencias totalmente desorientado e con síntomas de hipotermia. Finalmente, foi trasladado ao centro de saúde de Navia para recibir atención médica. A todos aqueles que esteñan agora mesmo ao volante, pedirlles, pregarlles precaución. A temperatura segue a ser moi baixa en boa parte da provincia de Lugo, que poden atoparse en lugares especialmente sombríos con pracas de xeo. O dito, moita precaución nas próximas horas porque o temporal de frío continúa. 22 minutos sobre as dúas, son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas para contarche. Tempo para a información local e provincial aquí na COPE. Os contagios por coronavirus disparábanse nas últimas horas, nas últimas 48 horas na nosa provincia. Foron confirmados 116 positivos mediante probas PCR na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Parece que tamén en Lugo comeza a notarse ese esperado repunte despois das festas do Nadal, e é que volven a subir os casos activos. Temos na provincia 619 casos activos, son 44 máis dos que había onte. Ademais, aumentaba lixeiramente a presión asistencial, hai 19 persoas ingresadas nos hospitais de Lugo, aínda que, eso sí, ninguna recibe cuidados intensivos. Preocupa especialmente a situación na comarca da Mariña. No seu hospital público permanecen ingresadas 11 persoas, 11 diagnosticados de COVID-19, mentres que no ULA hai 5 e 3 no hospital de Monforte. As autoridades sanitarias non se cansan de pedir prudencia e sentidiño. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo.
Insistimos na responsabilidade individual de cada un, é dicir, Lugo estuvo pechado moito tempo, corremos o risco con comportamentos como esos de volver outra vez a ter un número importante, unha incidencia importante, e ter que tomar medidas. É dicir, que por unos poucos terminan pagando toda a hostelería e tamén toda a ciudadanía.
Entre tanto, pouco a pouco continúa a campaña de vacinación. O alcalde de Foz, Fran Cajoto, informou de que hoxe se está procedendo a administrar a vacina, a primeira dose, a todos os residentes e traballadores do centro de maiores desa localidade.
Estáse vacunando a todos os residentes e a todos os traballadores da residencia de Foz. A verdade é que foron meses moi difíciles, non? En distintas ocasións os residentes tiveron que ser confinados nas súas habitacións, con todas as incomodidades pois que eso supón, non? Ademais, un colectivo de gran risco por idades e tamén por patologías, non? Pois isto supón un gran alivio. A verdade é que, nese sentido, pois agradecer o esforzo feito por todos os traballadores da residencia.
Lembramos que neste momento só Viveiro permanece con restriccións máximas, ali tamén se están a facer cribados masivos, mentres que Vilalba e Xove mantéñense nun nivel medio-alto á espera da xuntanza do Comité Clínico, que terá lugar mañá. Moi pendente desa xuntanza do Comité Clínico estará tamén o sector da hostelería. Cheche Real e o seu presidente en Lugo.
Lugo é a que mellores datos está a ter ata o momento. Por lo tanto, pues bueno, pues vamos a ir seguir con sentido, seguir socializándonos da maneira que nos indican as autoridades sanitarias, seguindo os protocolos, bueno, esperemos que non nos volvan a que as medidas restrictivas de de limitacións non señan graves para o noso, para a nosa provincia.
Vai depender de nós, en parte, e é que na víspera, en o Día de Reis, a policía local tivo que intervir para acabar con un botellón que se estaba celebrando nas costas do parque, no que participaban varios mozos. Foi identificada, de feito, unha menor de 15 anos. Tamén se desplazou para poñer fin a dúas festas a policía local a dous pisos en Lugo, festas que se estaban a celebrar de madrugada e que estaban a molestar aos veciños. E temos que falar do comercio. Para o comercio local, remata o Nadal, unha das épocas de venta máis importantes do ano. É certo que se notou moito a pandemia, pero tamén unha maior sensibilidade hacia o comercio local. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo.
Foi tremendo, lógicamente hai unha sensibilidade, notas unha sensibilidade hacia o comercio tradicional por parte do consumidor, pero as ventas son limitadas porque a xente ten unha desconfianza, non sabe o que vai a suceder, se vai a seguir tendo traballo ou non, e todo isto retrae as ventas.
Hoxe comezan as rebaixas de xaneiro, antiguamente, fai non moito, era un dos momentos máis importantes do ano para o comercio local. Agora son un pouco máis descafeinadas. En todo caso, esta é unha recomendación que lles facemos dende a COPE. Non deixen de botar un vistazo ao comercio de proximidade, porque seguro que atopan cousas interesantes e a bo prezo. Imos ata Mariña, ali pendentes hoxe da reunión que vai ter lugar esta tarde por vía telemática entre o Comité de Empresa e a dirección da multinacional. Alcoa asegura que está disposta a explorar unha posible venda da planta a SEPI sempre que o Comité de Empresa levante esa folga indefinida que comezaba a principios de outubro e que xa provocou perdas superiores, segundo a multinacional, aos 10 millóns de euros. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Vemos con moi boa perspectiva esa reunión, pero hai que tener el optimismo moderado porque todavía non hai nada firmado e hasta que non este firmado non tenemos nada concreto.
Tamén che contamos que a Xunta de Galicia licita a sinalización da ruta do Viño da Ribeira Sacra e investirá algo máis de 130.000 euros. As empresas interesadas se poden presentar as súas ofertas ata o día 25 de xaneiro. Esta actuación permitirá instalar novos indicadores actualizados e establecer un modelo unificado de sinais. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
A Xunta de Galicia vende licitar os traballos de sinalización da ruta do Viño da Ribeira Sacra, os que destina preto de 131.000 euros. O obxectivo é mellorar a sinalización coa instalación de novos indicadores actualizados que recollan os establecementos e concellos que forman parte da ruta do Viño desta denominación de orixe.
En Lugo, o Partido Popular exíxelle ao tenente de alcalde Rubén Arroxo a gratuidade do bus para menores de 18 anos, xubilados e persoas con escasos recursos económicos. Antonio Mejide.
Que cumpla unha proposta do Partido Popular aprobada en pleno no pasado mandato, co voto a favor tamén do Bloque Nacionalista Galego e do propio Rubén Arroxo. E a proposta non era outra que o bus urbán en Lugo fose gratuito para os menores de 18 anos, para os xubilados, para os pensionistas e para as familias con escasos recursos. Isto está aprobado en pleno a iniciativa do Partido Popular e exiximos que se cumpla na entrada en vigor das novas liñas de transporte urbano, igual que a creación dunha aplicación para os móviles.
A concelleira Maite Ferreiro presentou a programación teatral do primeiro semestre do ano 2021 para Gustavo Freire, que organiza a Área de Cultura.
Que vai a ser para o primeiro semestre, vai ser unha programación variada, dentro do teatro vai haber teatro tamén para teatro familiar, infantil, escolar, vai haber actividades de danza e despois tamén vamos a contar coa iniciativa privada con moitos eventos que son pois organizados por AMPAs, asociacións ou distintos colectivos lucenses.
Ciudadanos denuncia que o Concello non responde ao requerimento da Valedora do Pobo pola falta de transparencia.
Lamentamos que el inicio del año no haya traído mejores intenciones para el gobierno municipal. Es absolutamente inadmisible que no se haya contestado el requerimiento efectuado por el Valedor do Pobo en materia de transparencia. Desde el primer requerimiento efectuado por este organismo a instancias del Grupo Municipal de Ciudadanos, el Ayuntamiento nada ha contestado.
E antes de rematar, lembramos algo de iShow, o sorteo da Lotería do Neno na provincia de Lugo. En Burela foi vendido un décimo do primeiro premio, agraciado con 200.000 euros. Tamén foron vendidos dous décimos do terceiro premio, con 25.000 euros cada un, en Guitriz e en Lugo. Que pasen boa tarde, seguimos contándolles o que lles interesa. Xa saben, coiden de vostedes e dos demais.